Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα σας πω δύο λόγια για το ταξίδι του Πρωθυπουργού στο Κατάρ. Ο Πρωθυπουργός θα αναχωρήσει αύριο Σάββατο στις 2.30 το μεσημέρι. Την Κυριακή 26 Οκτωβρίου στις 10 το πρωί ο Πρωθυπουργός θα απευθύνει χαιρετισμό σε ημερίδα επιχειρηματιών και ακολούθως θα έχει συνομιλίες με τον Εμμύρη του Κατάρ και με τον Πρωθυπουργό αργότερα και Υπουργό Εξωτερικών. Το βράδυ θα μετάσχει και σε γεύμα στο οποίο θα παρατηθεί προς τιμήν του. Το βράδυ ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με Έλληνες και Κυπρίους της περιοχής στη νέα ελληνική πρεσβεία. Είναι, όπως ξέρετε, εδώ και λίγο καιρό έχουμε ανοίξει πρεσβεία στο Κατάρ, στη νέα ελληνική πρεσβεία, η οποία και με την ευκαιρία αυτή θα εγκαινιαστεί από την Υπουργό Εξωτερικών, την κυρία Μπακογιάννη. Τέλος, τη Δευτέρα το πρωί, πριν από την αναχώρησή του από την Ντόχα, την πρωτεύουσα του Κατάρ, για την επιστροφή στην Αθήνα, ο Πρωθυπουργός θα επισκεφθεί εργοτάξια ελληνικών κατασκευαστικών εταιριών. Κατατέθηκε χτες στη Βουλή, μετά από την έγκριση από την Κυβερνητική Επιτροπή, το σχέδιο νόμου για την ενίσχυση της ρευστότητας της ελληνικής οικονομίας, προκειμένου να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τις επιπτώσεις από τη διεθνή χρηματοπιστωτική αναταραχή. Με το σχέδιο αυτό, η κυβέρνηση ενισχύει τη θωράκιση της οικονομίας μας και στηρίζει την ανάπτυξη, την απασχόληση, τα οικογενειακά εισοδήματα, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε μια ιδιαίτερα δύσκολη διεθνή συγκυρία. Στόχος του σχεδίου, όπως σας είπα, είναι να θωρακίσει την ελληνική οικονομία από τις επιπτώσεις της διεθνούς κρίσης με την ενίσχυση της ρευστότητας. Με την εφαρμογή του σχεδίου, στο οποίο συμφώνησαν να συμμετάσχουν οι μεγάλες ελληνικές τράπεζες, πλην της εμπορικής τράπεζας, η οποία μέσω της εταιρείας της Γαλλικής, η οποία είναι ο κύριος μέτοχος, θα συμμετάσχει στο γαλλικό σχέδιο, προκύπτουν πολλαπλά ωφέλη για την ελληνική οικονομία. Οι τράπεζες αποκτούν επιπλέον κεφάλαια για την άνετη χορήγηση πιστώσεων στα νοικοκυριά και στις επιχειρήσεις και αμβλύνονται οι πιέσεις στα επιτόκια χορηγήσεων. Στο σχέδιο υπάρχουν σημαντικές διασφαλίσεις για την προστασία του Έλληνα φορολογούμενου, ο οποίος όχι μόνο δεν επιβαρύνεται, και το τονίζω αυτό, αλλά θα ωφεληθεί, καθώς με το σχέδιο αυτό στηρίζεται η ανάπτυξη, η απασχόληση και το εισόδημα των οικοκυριών και των επιχειρήσεων. Στόχος του σχεδίου είναι να μετριαστούν, όπως σας είπα, κατά το δυνατόν οι επιπτώσεις από τη διεθνή κρίση στους Έλληνες πολίτες, ιδιαίτερα στους οικονομικούς ασθενέστερους. Το σχέδιο νόμου είναι ξεκάθαρο όσον αφορά στη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που γνωρίζετε ότι είναι η ραχοκοκαλιά της οικονομίας της χώρας μας, που έχουν μεγαλύτερη δυσκολία χρηματοδότησης, αλλά και των οικοκυριών για στεγαστικά δάνεια. Προβλέπει ρητά ότι η πρόσθετη χρηματοδότηση που θα αποκτήσουν οι τράπεζες με τίτλους του ελληνικού δημοσίου θα διοχετευτεί αποκλειστικά για δάνεια προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στεγαστικά δάνεια με ανταγωνιστικούς όρους. Ο Έλληνας φορολογούμενος δεν θα επιβαρυνθεί με το παρόν σχέδιο, καθώς προβλέπονται ουσιαστικές διασφαλίσεις για τις εγγυήσεις που θα προσφέρει το δημόσιο ή για τη συμμετοχή του στο κεφάλαιο των τραπεζών. Το σχέδιο προβλέπει συμμετοχή του ελληνικού δημοσίου στο κεφάλαιο των τραπεζών μέσω προνομιούχων μετοχών σε ύψος έως 5 δισεκατομμύρια ευρώ και την παροχή εγγυήσεων για άντληση ρευστότητας από τις διεθνείς αγορές ύψους έως 23 δισεκατομμύρια ευρώ, η οποία κατανέμεται, όπως άλλωστε είναι γνωστό, αυτό το έχει ανακοινώσει ο κύριος Αλογοσκούφης, το 1 έως 15 δισεκατομμύρια ευρώ και το άλλο έως 8 δισεκατομμύρια ευρώ. Σε ερωτήσεις σας. Παρακαλώ.
Κύριε Πρόσωπε, ως τώρα είχαμε το φαινόμενο οι αντιπολιτεύσεις να αποχωρούν από τη Βουλή. Σήμερα έχουμε ένα πρωτοφανές φαινόμενο να αποχωρεί η συμπολίτευση και να μένει η αντιπολίτευση Βουλή. Θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Γιατί η κυβέρνηση δεν συμμετείχε στη διαδικασία, στη συζήτηση και να αποχωρήσει με το ίδιο σκεπτικό που δεν προσέρχεται στη διάρκεια της ψηφοφορίας ώστε να τιμήσει και τους θεσμούς?
Η στάση της κυβέρνησης και του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας είναι στάση πολιτικής και πολιτιακής ευθύνης. Έχει εξηγηθεί ήδη από χτες από τον Υπουργό Οικονομικών τον κύριο Προκόπη Παυλόπουλο για ποιους λόγους, με ποιο σκεπτικό η κυβέρνηση, με ποιο σκεπτικό είπα, έχει εξηγηθεί ήδη, το επαναλαμβάνω γιατί έχει εξηγηθεί ήδη από χτες με απόλυτη σαφήνεια από τον Υπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Προκόπη Παυλόπουλο, για ποιους λόγους η κοινοβουλευτική πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας δεν παρίσταται στη σημερινή συζήτηση. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι εμάς μας ενδιαφέρει η εις βάθος έρευνα της υπόθεσης. Παρακαλώ.
Παρ' όλα αυτά η αντιπολίτευση, κύριε εκπρόσωπε, σας κατηγορεί ότι δεν σας έβγαιναν τα κουκιά και γι' αυτό τραπήκατε σε φυγή.
Σας παραπέμπω στην πολύ αναλυτική τοποθέτηση την οποία έκανε ο κύριος Παυλόπουλος. Όποιος δεν θέλει να καταλάβει, και δεν εννοώ εσάς, κάνει ότι δεν καταλαβαίνει. Παρακαλώ.
Αφού ήταν τόσο ξεκάθαρη η θέση της κυβέρνησης, γιατί περίμενε να την πει την παραμονή και την έλεγε πριν από τις αποφάσεις για την Εξεταστική Επιτροπή? Γιατί ξεκαθάριζε τη θέση από την αρχή της εβδομάδας, θα το πω έτσι.
Η κυβέρνηση το συζήτησε στα όργανα της. Έγινε η συζήτηση, όπως γνωρίζετε, στην Κυβερνητική Επιτροπή και την τεκμηριωμένη άποψή της την έκανε γνωστή στους Έλληνες πολίτες και στα μέσα ενημέρωσης εγκαίρως πριν από τη συζήτηση. Δεν αντιλαμβάνομαι που είναι το θέμα που θέτεται.
Το θέμα είναι απλό, ότι αν υπήρχε αυτή η θέση αρχών από την αρχή και ξεκάθαρη, όπως είχε υπενιχθεί και από τις θέσεις του Πρωθυπουργού της Βρυξέλλες, έπρεπε από την αρχή να ξεκαθαρίσει ότι δεν συμμετέχει στην προανακριτική επιτροπή. Με συγχωρείτε. Αλλά το γεγονός ότι λέτε ότι χθες το συζήτησε στα όργανα ενισχύει τις εντυπώσεις ότι το έκανα και δεν έβγαιναν τα κουκιά.
Το συζήτησε σε τελική μορφή, σε τελική φάση. Σας είχαμε πει από την αρχή και αυτό είναι σαφές. Εμείς είμαστε υπέρ της σύστασης Εξεταστικής Επιτροπής, της παράλληλης με τη δικαιοσύνη και το υπογραμμίζω, διερεύνησης της υπόθεσης σε βάθος από την Εξεταστική Επιτροπή. Και σε αυτό το στάδιο κατά της σύστασης Προανακριτικής Επιτροπής. Εάν, επαναλαμβάνω αυτό το οποίο είπα χτες, το είπε ο κύριος Προκόπης Παυλόπουλος, το έχει πει πριν από μια εβδομάδα ο Πρωθυπουργός, εάν από τη διάρκεια, από την έρευνα η οποία θα πραγματοποιηθεί προκύψουν στοιχεία τέτοια ικανά να θεμελιώσουν υπόνοιες ποινικής ευθύνης, η κυβέρνηση έχει πει ότι θα πάει σε προανακριτική. Η βιασύνη του κόμματος σε αξιωματικής αντιπολίτευσης οφείλεται σε ένα και μοναδικό λόγο: στην προσπάθεια δημιουργίας εντυπώσεων και τίποτε άλλο. Παρακαλώ, ο κύριος Φρουλής.
Υπάρχει παρόλα αυτά, θα έλεγα, εκτενής πληροφόρηση στον σημερινό τύπο για το γεγονός ότι στην χθεσινή συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής εκφράστηκαν συγκεκριμένοι φόβοι από συγκεκριμένους υπουργούς για το κατά πόσο μπορεί να αποκλειστεί ή όχι, ή θα μπορούσε να αποκλειστεί ή όχι στην ψηφοφορία το ενδεχόμενο διαφωνιών από βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Μας λέτε ότι αυτό το ενδεχόμενο, το να υπάρχουν δηλαδή διαρροές ψήφων, δεν εξετάστηκε καν, δεν ελήφθη καν υπόψη και δεν απασχόλησε ποτέ την κυβέρνηση?
Η ουσία της υπόθεσης είναι αυτή που σας λέω. Η κυβέρνηση με αίσθημα ευθύνης προς τους Έλληνες πολίτες και αίσθημα ευθύνης προς τη Βουλή των Ελλήνων δεν είναι σήμερα παρούσα στη Βουλή. Παρακαλώ.
Ωστόσο, η απόφαση αυτή δημιούργησε ένα νέο κύκλο συζήτησης μέσα στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. εχθές το απόγευμα πάρα πολλοί βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος εξέφραζαν τη δυσαρέσκειά τους για αυτή την απόφαση και μάλιστα έλεγαν ότι άνοιξε ένα καινούριο θέμα και πάλι αυτοί θα πρέπει να απολογούνται για αυτή την απόφαση της κυβέρνησης.
Μου προκαλεί εντύπωση ότι στέκεστε σε φήμες και πληροφορίες και όχι στην ουσία του θέματος. Η οποία ουσία του θέματος, θα μου επιτρέψετε να σας πω,
δεν είναι φήμες και
πληροφορίες. Η ουσία του θέματος είναι αυτή που σας είπα. Ότι με αίσθημα ευθύνης, διαβάστε όλη την ανακοίνωση του κυρίου Παυλόπουλου, η Νέα Δημοκρατία και η σημερινή κυβέρνηση ενδιαφέρονται για την εις βάθος διερεύνηση της υπόθεσης. Αυτό είναι το ζητούμενο. Όλα τα άλλα δεν έχουν καμία σχέση με τη συγκεκριμένη υπόθεση. Παρακαλώ.
Κύριε Κρόσωπε, εντάξει, αν είναι όλα αυτά που τα λέτε, τότε υπάρχει επικοινωνιακό πρόβλημα, διότι η εικόνα που έχει περάσει σε πολλά μέσα τα οποία σήμερα κυκλοφορούν είναι ότι η κυβέρνηση δεν θέλει να δώσει μία μάχη ακόμα, φοβούμενη μήπως τη χάσει.
Προφανώς δεν είναι σαφές αυτό το οποίο είπα χτες, τον επαναλάβω και σήμερα. Θα ήταν εντελώς ανεύθυνο για τη Νέα Δημοκρατία και τη σημερινή κυβέρνηση να δεχθεί την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για λόγους θεσμικούς και πολιτιακούς. Αν μετήχε στην ψηφοφορία η Νέα Δημοκρατία, να είστε σίγουροι ότι η πρόταση θα απορριπτόταν. Τότε όμως, σύμφωνα με το Σύνταγμα, τον κανονισμό της Βουλής και τον νόμο περί ευθύνης υπουργών, δεν θα ήταν δυνατόν να επανέλθει η Βουλή με νέα πρόταση για το ίδιο θέμα. Δηλαδή, η τόσο αυτονόητη και δικαιολογημένη άρνηση της Νέας Δημοκρατίας θα έδινε στο ΠΑΣΟΚ το πρόσχημα να ρίχνει το βάρος μιας τέτοιας έμεσης παραγραφής στη Νέα Δημοκρατία, ενώ το ίδιο το ΠΑΣΟΚ θα την είχε προκαλέσει. Παρακαλώ.
Δηλαδή θέλετε να μας πείτε ότι ανησυχεί περισσότερο η κυβέρνηση για αυτή την ιστορία από ό,τι ανησυχεί η αντιπολίτευση που κατέθεσε την πρόταση?
Η κυβέρνηση είναι εκείνη που ζήτησε, κυρία Καλογεροπούλου, τη σύσταση εξεταστικής των πραγμάτων επιτροπής. Και ήρθε το ΠΑΣΟΚ με καθυστέρηση ολίγων ωρών, βιαστικά, σαν ουρά, να κάνει το κάτι παραπάνω, το οποίο δεν πείθει κανένα. Δεν οδηγεί πουθενά. Αυτό σας λέω. Η Νέα Δημοκρατία και η σημερινή κυβέρνηση δεν έχουν τίποτα να φοβηθούν. Είναι εκείνοι που ζητούν τη διερεύνηση της υπόθεσης, εξ αρχής. Η οποία διερεύνηση της υπόθεσης, σας το λέω για μία ακόμη φορά, πέρα από την Εξεταστική Επιτροπή, η σύσταση της οποίας ομόφωνα αποφασίστηκε χτες από τη Βουλή των Ελλήνων, η διερεύνηση αυτή λοιπόν θα συνεχιστεί και από τη δικαιοσύνη. Μην το ξεχνάτε αυτό. Παρακαλώ. Από πού είστε? Μάλιστα.
Μας λέτε το ΠΑΣΟΚ δεν πείθει.
Μάλιστα.
Ο Πρωθυπουργός είπε ότι θέλει να διερευνηθεί αυτή η υπόθεση εις βάθος.
Μάλιστα.
Ζήτησε εξεταστική επί της πρότασής του, δεν εμφανίστηκε στη συζήτηση στη Βουλή και η Νέα Δημοκρατία απήχε σήμερα από τη συζήτηση. Το ΠΑΣΟΚ δεν πείθει. Ο Πρωθυπουργός πείθει ότι θέλει να διερευνηθεί, εφόσον αφενός Τετάρτη δεν εμφανίστηκε και σήμερα δεν η Νέα Δημοκρατία απήχε.
Πείθουν οι πράξεις της κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας. Ζήτησε την σύσταση εξεταστικής επιτροπής. Και η ορθότητα αυτής,
με συγχωρείτε, δεν εμφανίστηκε επί της πρότασής του στη συζήτηση.
Έχω απαντήσει γι' αυτό, δεν ξέρω αν είσαστε χτες εδώ, αλλά έχω απαντήσει επ' αυτού χτες και σας είπα ότι όλοι οι αγορητές, όλα τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, με πολύ ξεκάθαρο τρόπο, με επιχειρήματα τα οποία κανείς δεν αμφισβήτησε, εξήγησαν γιατί πρέπει να πάμε σε εξεταστική επιτροπή. Και φαντάζομαι ότι και τα άλλα υπόλοιπα κόμματα της Βουλής δεν θα είχαν ψηφίσει υπέρ της σύστασης της Εξεταστικής Επιτροπής αν δεν συμφωνούσαν. Συνεπώς, οι λόγοι για τους οποίους το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας και η κυβέρνηση ζήτησαν την Εξεταστική Επιτροπή, τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, είναι πιστική. Αυτό αποδεικνύεται και από το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας. Παρακαλώ.
δεν είναι αντιφατικό να λέτε ότι δεν έχετε τίποτα να κρύψετε και δεν φοβάστε την αλήθεια και την ίδια στιγμή να απορρίπτετε την προανακριτική επιτροπή? Γιατί ένας που δεν έχει να φοβηθεί τίποτα δεν έχει κανένα πρόβλημα να αποκτήσει.
Να επαναλάβω την ίδια φρασιολογία, θέλετε. Σας εξήγησα γιατί δεν πρέπει να πάμε τώρα σε προανακριτική επιτροπή. Καθαρά νομικά. Υπάρχει η ουσία. Διότι το ΠΑΣΟΚ έχει διατυπώσει, όπως είπα και χτες, το αίτημά του έολους αστήρικτους ισχυρισμούς για δίθεν ποινικές ευθύνες εναντίον προσώπων. Και αποδεικνύεται ότι στοιχεία για αυτά δεν υπάρχουν. Από την δικογραφία η οποία έφτασε στη Βουλή δεν προκύπτει τίποτε τέτοιο. Και αναφέρομαι στα τμήματα της δικογραφίας τα οποία εσείς στα δικά σας μέσα δημοσιεύσατε.
Εσείς απλώ, ότι ένα κόμμα που δεν έχει να κρύψει τίποτα και δεν φοβάται τίποτα, δεν έχει κανένα λόγο να πει.
Έχετε την. Δηλαδή, θέλετε να μου πείτε, δεν θα με βρει σύμφωνο αυτό το οποίο θέλετε να μου πείτε, αν το καταλαβαίνω καλά, ότι ένα κόμμα το οποίο δεν έχει να φοβηθεί τίποτα ψηφίζει ό,τι έρχεται στη Βουλή. Δεν θα με βρει σύμφωνο.
Τι θα πει, πάντω δεν είναι τίποτα το.
Είναι κάτι που αυτή τη στιγμή είναι απολύτως αστήρικτο. Παρακαλώ.
Κύριε εκπρόσωπε, η κυβέρνηση επιμένει από χθες ότι δεν θα μπορούσε να επανέλθει στη Βουλή η συζήτηση. Εάν γινόταν τώρα μια ψηφοφορία και έβγαινε απορριπτικό αποτέλεσμα για την προανακριτική επιτροπή, ωστόσο από το ΠΑΣΟΚ εκφράζεται η άποψη ότι αυτή είναι μια υποκειμενική νομική γνωμοδότηση του κ. Παυλόπουλου, του Υπουργού Εσωτερικών, την οποία το ΠΑΣΟΚ, εν πάση περιπτώσει, δεν συμμερίζεται. Ο κ. Βενιζέλο έχει διαφορετική νομική προσέγγιση στο θέμα. Λέει θα μπορούσε κάλλιστα να επανέλθει και μετά από αυτή την ψηφοφορία μια νέα συζήτηση για προανακριτική υπό το φως νέων στοιχείων. Και διερωτάται κανείς. Γιατί η κυβέρνηση δεν συμφωνεί με την άποψη του κ. Βενιζέλου, για παράδειγμα. Στο κάτω-κάτω έχει την πλειοψηφία στη Βουλή και αν ήθελε πραγματικά εκ των υστέρων να επαναφέρει σε δεύτερη φάση, δεύτερη φορά συζήτηση για προανακριτική επιτροπή, συνενούντας του ΠΑΣΟΚ, θα ήταν πάρα πολύ απλό και πολύ εύκολο.
Δεν λειτουργούν, ξέρετε, έτσι με τον τρόπο τον οποίο εσείς αναλύσατε οι νόμοι. Εμείς έχουμε την άποψη, αυτή την οποία σας εξέθεσα και η οποία είπατε ότι την παρουσίασε και ο κ. Παυλόπουλος βεβαίως, και πιστεύουμε ότι αυτή είναι η ορθή ερμηνεία. Σας είπα δε ότι εάν συνέβαινε αυτό το οποίο εσείς υπενήσεστε, τότε το ΠΑΣΟΚ θα προσπαθούσε να επιρρύψει την ευθύνη για την έμεση παραγραφή στη Νέα Δημοκρατία. Εμείς δεν πρόκειται να συνεργήσουμε σε αυτό. Σας είπα. Παρακαλώ, κύριε Παλαιολόγο.
Σε άλλο θέμα. Αν υπάρχει κάποιο σχόλιο εκ μέρους της κυβέρνησης για την χθεσινή παρέτηση του επί 8 χρόνια στενού συνεργάτη του Πρωθυπουργού του κ. Θεόδωρου Λουστόπουλου και πώς αισθάνεστε εσείς το δεύτερο ερώτημα, εάν επιμίζεστε ένα δύσκολο φορτίο αναλαμβάνοντας καθήκοντα μόνιμου εκπροσώπου.
Όπως γνωρίζετε, σας έχουν διανεμηθεί και η παρέτηση, το κείμενο της παρέτησης του κ. Ρουσόπουλου και η απάντηση του Πρωθυπουργού. Πέραν αυτού δεν έχω να πω τίποτε. Είναι σαφή και τα δύο κείμενα. Αισθάνομαι μεγάλη την ευθύνη να βρίσκομαι κάθε μέρα απέναντί σας προκειμένου να σας αναλύω και να σας παρουσιάζω την, και μέσω ημών στους Έλληνες πολίτες, ημών με ύψιλον, την πολιτική της κυβέρνησης, τις επιλογές της κυβέρνησης. Το έκανα, όπως γνωρίζετε, από τη θέση του αναπληρωτή κυβερνητικού εκπροσώπου τα τελευταία 4,5 χρόνια και αισθάνομαι ιδιαίτερη τιμή που ο Πρωθυπουργός μου ανέθεσε το καθήκον να έχω αυτό το ρόλο από εδώ και στο εξής. Παρακαλώ.
Θα ακολουθήσετε την τακτική, την πρακτική μάλλον συγνώμη του πρώην Υπουργού Επικρατείας σε κατά περιπτώσεις να προσκαλείτε υπουργούς της κυβέρνησης για να παρουσιάσουν επιμέρους ζητήματα ή να δώσουν απαντήσεις σε επιμέρους θέματα, ή θα αλλάξετε πρακτική, δεν θα ακολουθήσετε αυτή την πεπατημένη, τουλάχιστον στο συγκεκριμένο θέμα?
Όπως έκανε σε αυτό το διάστημα ο κ. Δρουσόπουλος, έτσι και εγώ θα κάνω ό,τι είναι απαραίτητο προκειμένου να έχετε κατά το δυνατόν σφαιρική και ολοκληρωμένη ενημέρωση. Παρακαλώ. Ο κ. Δρουσόπουλος εφρόντισε ώστε τα τελευταία 4,5 χρόνια από τη θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου και τα προηγούμενα χρόνια ως εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας να είναι, όπως ασφαλώς ξέρετε από τις προσωπικές σας εμπειρίες, σε επαφή μαζί σας προκειμένου να σας ενημερώνει
και αυτό θα πράξω κι εγώ. Παρακαλώ.
Κύριε εκπρόσωπε, να υποθέσουμε ότι ο ανασχηματισμός της κυβέρνησης θα πάει τώρα μετά την ψήφιση του προϋπολογισμού, μια που είναι και καινή η θέση του Υπουργού Επικρατείας.
Μόλις πριν από μια εβδομάδα ερωτήθηκε ο Πρωθυπουργός για αυτό το θέμα και έδωσε απάντηση η οποία εξακολουθεί να ισχύει στο ακέραιο.
Κάτι άλλο. Τι θα γίνει?
Ο κ. Παυλόπουλος ήδη έχει επιφορτιστεί και με τις ευθύνες του πρώην Υπουργείου Δημόσιας Τάξης. Τώρα έχει και τις ευθύνες εδώ των δύο Γενικών Γραμματιών και την εποπτεία αρκετών οργανισμών, της ΕΡΤ, του ΑΠΕ κλπ. Πώς θα μπορέσει σε όλα αυτά τα καθήκοντα να ανταποκριθεί και αν θα έρχεται και εδώ και στο πρεσβευμό?
Δεν μου φαίνεται σήμερα το πρωί ο κύριος Παυλόπουλος. Ο κύριος Παυλόπουλος δεν έχει την ιδιότητα του κυβερνητικού εκπροσώπου, έτσι. Αλλά ο κύριος Παυλόπουλος ήταν σήμερα το πρωί εδώ. Όπως γνωρίζετε, έγινε η τελετή παράδοσης και παραλαβής. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος εργάζεται πάρα πολλές ώρες και φαντάζομαι ότι έτσι πολλές ώρες θα συνεχίσει και να εργάζεται. Παρακαλώ.
Στο ίδιο θέμα θα μείνω, κύριε.
Παρακαλώ.
Η τοποθέτηση του κ. Παυλόπουλου και σε αυτό το άτυπο Υπουργείο, έτσι γραμματείες είναι, σημαίνει
δεν
ότι...
Δεν υπάρχει Υπουργείο.
Ναι, γραμματείες.
Η σημερινή κυβέρνηση κατήργησε ένα Υπουργείο που έπρεπε να είχε καταργηθεί, όπως λέγανε και οι προηγούμενοι Υπουργοί Επικυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ, για πάρα πολλά χρόνια. Με μια διαφορά. Δεν το έκαναν. Το λέγανε μόνο.
Μάλιστα. Όλα συμφωνεί. Ο κ. Παυλόπουλος όμως, όπως είπε και ο συνάδελφος, έχει πολλά υπουργεία να υποπτεύσει. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ένδυα στελεχών ικανών να τοποθετηθούν σε τόσο σημαντικές θέσεις, ή η κυβέρνηση έχει στο μυαλό της στο μέλλον, στον επόμενο σχηματισμό που είπε ο Μιχάλης Οργαλάκος, να προχωρήσει σε συνένωση υπουργείων?
Η κυβέρνηση έχει προχωρήσει ήδη σε συνένωση υπουργείων και θα ήθελα απλώς να σας παρακαλέσω να διαβάσετε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι δύο γενικές γραμματείες. Είμαι βέβαιος ότι θα πάρετε απαντήσεις. Αναφέρθηκαν σχετικά και σήμερα κατά τη διάρκεια παράδοσης και παραλαβής. Παρακαλώ.
Θα μπορούσατε να μας πείτε ποιοι υπουργοί θα συνοδεύσουν τον Πρωθυπουργό στο Κατάρ?
Από το πρόγραμμα θα σας πω. Βλέπω ότι θα είναι μαζί του, όπως σας το ανέφερα, η κυρία Μπακογιάννη και προφανώς θα είναι και ο υφυπουργός εξωτερικών, ο κύριος Δούκας, ο οποίος θα υπογράψει και συμφωνίες με την κυβέρνηση του Κατάρ.
Εσείς θα πάτε?
Δεν είναι σαφές ακόμη αν θα πάω. Δεν τον βλέπω στο πρόγραμμα.
Ναι.
Δεν το ξέρω αυτή τη στιγμή. Ευχαρίστως να πληροφορηθώ και να σας πω.
Στη συμφωνία
δεν το αποκλείω. Δεν είναι. Όσο αφορά εμένα, απλώς επειδή όπως γνωρίζετε είμαι αυτή τη στιγμή στη μετάβαση, έτσι, υπάρχουν πολλά θέματα τα οποία πρέπει να ρυθμιστούν. Είναι θέματα καθαρά τεχνικά. Παρακαλώ.
Βασικό αντικείμενο των συνομιλιών του Πρωθυπουργού με τον Εμμύρη του Κατάρ θα είναι η πόλη της Ολυμπιακής.
Υπάρχουν πολλά ενδιαφέροντα θέματα διμερούς χαρακτήρα, καθώς και θέματα που έχουν σχέση με τις παραδοσιακές σχέσεις που διατηρεί η χώρα μας με τον αραβικό κόσμο, με τις χώρες του κόλπου όπου βρίσκεται το Εμιράτο του Κατάρ. Όλα αυτά τα θέματα είναι στο πλέγμα όσων θα συζητηθούν μεταξύ των δύο αντιπροσωπιών.
Οι Ολυμπιακοί θα συζητηθούν? Οι Ολυμπιακοί θα συζητηθεί μάλλον?
Δεν έχω να πω τίποτα παραπάνω. Παρακαλώ.
Κύριε Ρούσο, όταν ολοκληρωθεί το πρόσφατο της Εξεταστικής Επιτροπής, σε λίγο καιρό, σε 40 μέρες, υπάρχει πιθανότητα ο κ. Ρουσόπουλος να επιστρέψει στην κυβέρνηση?
Δεν έχω να πω τίποτα πάνω σε αυτά. Αυτά είναι υποθετικά πράγματα με εάν, στα οποία δεν θα πάρω καμία θέση. Παρακαλώ.
Ήθελα να σας ρωτήσω για ένα δημοσίευμα που υπάρχει σήμερα για την σύζυγο του Υφυπουργού Οικονομικών, του κ. Μπέζα. Αν το έχετε υπόψη σας, αναφέρει ότι είναι διορισμένη σε υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών στην Ιγουμενίτσα. Έχετε κάποιο σχόλιο από αυτό?
Συζήτησα το πρωί, συνομίλησα για αυτό το θέμα το πρωί με τον κύριο Μπέζα. Μου εξήγησε την υπόθεση. Εγώ δεν έχω καμία απορία σύμφωνα με όσα μου είπε. Παρακαλώ για τα περαιτέρω να απευθυνθείτε στον ίδιο τον κύριο Μπέζα.
Δεν λένε τέτοιε τι απορίε δικέ μου.
Παρακαλώ να απευθυνθείτε στον κύριο Μπέζα. Εγώ σα απήντησα. σας είπα ότι εμένα δεν μου προκύπτει πρόβλημα. Αλλά σας είπα να απευθυνθείτε στον κύριο Μπέζα. Είναι ένα θέμα προσωπικό που το δημοσίευμα που αναφέρεται. Παρακαλώ. Δεν μου προκύπτει πρόβλημα. Όπως σας λέω, εγώ έκανα τη συζήτηση με τον κύριο Μπέζα. Δεν εκπροσωπώ την κυβέρνηση, κύριε Γαργαλάκο. Παρακαλώ.
Η αποχώρηση του κυρίου Ρουσόπουλου, μεταξύ των άλλων, σηματοδοτεί και αλλαγή της επικοινωνιακής πολιτικής της κυβέρνησης ή ο κύριος Ρουσόπουλος θα παραμείνει, όπως ακούγεται, ως άτυπος σύμβουλος του Πρωθυπουργού?
Μη βλέπετε πράγματα εκεί που δεν υπάρχουν. Σας ευχαριστώ. Καλό Σαββατοκύριακο.